Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Генералниот секретар Рашковски да објасни зошто разговарал за тендерите, бараат антикорупционерите. Мој ДДВ нема да ги чита сметките без баркод. Квази бурлеска на 40-тото Скопско лето.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Стручните лица велат дека постапките за јавни набавки се уредени со конкретен закон и согласно истиот, генералниот секретар не е вклучен во тие постапки. Надлежните органи треба да откријат дали и колку генералниот секретар Рашковски бил вклучен во местање тендери за една државна институција. Марија Тумановска.
Бомбите преку кои јавноста дозна за непочитување на законските процедури и нелегални активности во кои се вклучени високи државни функционери стигнаа и до генералниот секретар на владата Драги Рашковски. Опозицијската партија ВМРО-ДПМН е обвини дека поседува докази и сомневања кои посочуваат на постоење на 7 милионска тендерска аванта. Од партијата наведуваат дека на аудиоснимката која беше објавена по порталите, Рашковски договара заклучок кој владата навистина го донела. И зашто има документи. На аудиоснимката за која велат дека е разговор меѓу државни функционери, меѓу кои Рашковски докажува местење на тендер за набавка на радарски систем, финансиран од Европската банка за реконструкција и развој. Од владата пак одговорија дека станува збор за избор на понудувач во 2016-тата и оти целата процедура била направена согласно правилата. Упатените велат дека во државата стана пракса во канцелариите на владините функционери да слушаме детали за одлуки за јавни набавки, за договори, тендери и слично. Председателката на Transparency International, Слагена Тасева, вели дека носителите на јавни функции треба да бидат настрана од постапките за јавни набавки и сушност тие треба да интервенираат само како надзор, доколку биде прекршена одредена постапка во процедурата.
Значи, формално во постапките за овој тип на специфични јавни набавки, а и за другите јавни набавки, по ниту едни, по функција не е вклучен генералниот секретар на владата. Значи, било каков изговор, било какво оправдување, зошто се вмешало и зошто воопшто се разговарало на оваа тема, не е издржано. Значи, ова воопшто не е работа на генералниот секретар на владата и тој треба да објасни зошто се нашол во ситуација воопшто за тоа да разговара.
Според Тасева, евентуалната вклученост на генералниот секретар во таа постапка може да се оправда само доколку се работи за информативен разговор.
Ако тоа било чисто информативен разговор и за тоа добил задача да информира, тоа веројатно спаѓа во надлежностите на тој што му дал такви задачи да биде информиран, но тој треба нас да ни објасни зошто се нашол во ситуација да зборува за таа работа.
Вообичаено, постапките за јавни набавки се уредени со конкретен закон и според истиот генералниот секретар не е вклучен во истите, туку тоа го прави секоја институција поединечно преку лице кое е овластено за јавни набавки. Но искуството покажува дека некои од тендерските постапки го одбегнуваат законот за јавни набавки, како што беше случајот со кинеските провизии, кога во постапката за избор на компанија која ќе ги гради автопатните делници Миладиновци Штип и Кичево Охрид беше одбегната примената на овој закон. Дали и оваа набавка на радарски систем била дел од некој друг вид на договори, која била неговата правна основа, се уште не знаеме, бидејќи до овој момент одговор од владата не добивме. Генералниот секретар Рашковски најави пресконференција, на која се очекува да даде објаснувања за сите сумнежи и нејаснотии кои за овој случај се појавија во јавноста.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија. На Радио Слободна Европа.
За една година едно физичко лице во текот на цела година ќе може да се врати од државата 7200 денари со проектот Мој ДДВ. Невалидните фискални сметки и тие над 30.000 денари нема да бидат прифатени на апликацијата Мој ДДВ. Прилог на Зорана Гачевска-Спасовска.
На само три дена пред стартување на новата мерка за поврат на ДДВ кај граѓаните, владеачкото мнозинство со 10-минутна дебата во скратена постапка го донесе новиот закон. Една од клучните мерки која на изборите пред две години беше најавувана како доказ за враќањето на парите кај граѓаните, власта на брзина без голема дебата во јавноста и во собранието ја стави во погон оваа мерка. Директорката на УЈП Сања Лукаревска вели дека причините за доцнењето со носењето на законот се од техничка природа.
Затоа што најпрво се согласувавме со Министерството за финансии и очекувавме да донесеме законско решение кое што ќе биде навистина соодветно и ќе го покрива целиот овој проект. Сметам дека навремено ги завршивме сите обврски кои што се од наша страна и што требаше да ги завршиме.
Со оваа мерка, сите кои се над 15 години и имаат своја трансакцијска сметка во банка и се регистрирани во системот за управата за јавни приходи, ќе можат да очекуваат поврат на ДДВ со сликање на фискалната сметка. Аналитичарите велат дека улогата на инспектори на граѓаните ќе им отвори работа и на даночниот инспекторат кој ќе треба да делуваат по пријава на граѓаните за фалсификувани фискални сметки.
Невалидните фискални сметки немаат баркод и врз основа на тоа не може ни да се направи скенирањето. А доколку сакаат да пријават одреден даночен обврзник кој што не издава фискални сметки, односно издава компјутерски сметки, на телефонската линија 198, преку анонимна пријава, може да е тука да пријави кај секој вработен и се до тоа да се процесуира согласно нашите надлежности.
Таа додаде дека самиот систем нема да ги прифаќа невалидните сметки кои немаат баркод и тие кои што се над 30.000 денари. Заменик министерката за финансии Ширета Елезија од Собраниската говорница посочи дека мерката Мој ДДВ ќе придонесе за намалување на даночната евазија и поради тоа се очекува изголемување на регистрираниот промет преку фискални системи на опрема како и изголемена наплата на даноците, односно намалување на даночната евазија од даночните обврзници. Првите резултати од тоа дали е намалена сивата економија УЈП ќе ги има на крајот на декември, кога ќе заврши исплатата на поврат на ДДВ кај граѓаните. Едно лице месечно ќе може да врати максимум 600 денари месечно, за кој ќе треба да потроши над 22.000 денари. Или на годишно ниво, тоа ќе изнесува 7.200 денари. Додека пак едно од 4 члена семејство ќе може да си врати максимум 28.800 денари на годишно ниво. Надлежните велат дека годинава повратот ќе се врши на крајот на годината, а веќе од наредната, тоа ќе биде редовна пракса на секој 3 месеци.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Квази бурлеска е насловено делото за пијано инструментален состав на композиторката Ана Пандевска, чија премиера во изведба на Дуња Иванова и Светлос е планирано да се случи во среда на 3 јули од 21:30 часот во паркот Ибни Пајко во рамките на актуелното Скопско лето. Прилог на Љупчо Јолевски.
По исклучително успешниот мартовски концерт на кој посегна потворештвото на современиот француски композитор Јан Тирсен и потем неодамнешната звучно-визуелна инсталација Зелено во етерот за Зелено Скопје, македонската пијанистка Дуња Иванова е исправена пред нов сериозен предизвик, пред нешто што не е само новина за неа, туку и воопшто за современата македонска музика. Таа заедно со колегите од музичкиот колектив Светлост оваа среда на 3 јули во 21 часот и 30 минути во паркот Ибни Пајко во рамките на актуелното Скопско лето премиерно ќе го изведат делото Квази бурлеска за пијано и инструментален состав од композиторката Ана Пандевска. Така се искачуваат едно скалило погоре во нивната плодна соработка, во која досега последната страница беше концертот Зимски пейсаж, изведен на 18 декември во екстремно студени услови во паркот на Франкофонијата во Скопје. Во пресрет на овој несекојдневен перформанс, Иванова знае да каже дека Квази бурлеска е едно исклучително дело на композиторката Ана Пандевска, која за ден-два ќе има својата прва јавна изведба, својата премиера. Таа појаснува дека идејата за него дошла сама по себе кога го гледале минатогодишниот одличен концерт на Fighting Windmills. И веднаш испомнала на својата пријателка и омилена композиторка да се осмели, да се охрабри, да создаде едно такво дело со класична форма како клавирски концерт со оркестар, но наместо оркестар да биде наменето за состав.
Ана, како и во минатото, така и сега, некако се нафати од неа излезе цела таа музика, за неа е сосема доволно еден мал мотив, една идеја за да направи едно исклучително музичко дело, кое навистина мислам дека е првото од ваков вид во историјата на македонската композиција и се надевам дека ќе поттикне и понатаму една поголема инвенција во тие поречки музички кругови.
Вели Дуња Иванова, авторката Ана Пандеска пак дополнува дека уште тогаш разговарале во која насока би се движел еден ваков свој на музичари. Од една страна оние кои се со класична музичка наобразба, наспроти другите кои припаѓаат на така наречената джез и рок провиниенција и назето тоа згора како основна појдовна точка современ композитор. Таа смета дека и покрај тоа што се трио, светлост всушност звучат како да е состав од 10 члена, бидејќи секој од нив паралелно свири уште по некој инструмент или има додатоци со кои го збогатува звукот.
Предовната точка за создавање на ова дело ми беше фузијата на повеќе стилови преплетени во еден израз и можам да најавам дека како и во повеќето мои композиции може да се почувствува амбиенталната музика, минимализмот, джез нормално бидејќи нели светлост ќе бидат изведувачи покрај Дуња, електро акустични моменти, па на моменти дури некоја рок-н-рол експресија. И се надам дека публиката ќе ужива во оваа фузија на стилови и жанрови преплетени во едно парче кое ќе трае околу 30 на минути.
Смета Пандевска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
На нашата Facebook страница со говор на омраза, псовки и закани изобилуваат коментарите по директниот пренос на редакцијата на Радио Слободна Европа од парадата на гордоста и од маршот за традиционалните семени вредности. Прилогот е на Горица Попова.
Нова занимација за медиумите и за јавноста во овие жешки денови. Генералниот секретар на владата Драги Рашковски по втор пат на тапет, овој пат дека местил тендери, како што велат од ВМРО ДПМН, а сада само враќа дека опозицијата шири лажни вести. Иста песна кој да доаѓа на власт, лопови до даска, само тешко на народот, коментирал на нашата Facebook страница Јелбрин Алберту. А Зоран Марков е уште поконкретен. Вие веќе 30 години се препокувате, а за тоа време младите се иселија. Жана Жана повикува на објективност. Слушнете го пресот, па после коментирајте. За најавата на опозицијската партија дека ќе предложила нов закон за СЈО по терк на европското право, Кире Велјановски не критикува, веројатно немајки предвид дека Радио Слободна Европа си ја извршува својата професионална задача информирањето. ДПМН е криминално здружение и ќе ве молам да не ги рекламирате. Мирко Георгиевски вели, закон со кој ќе се амнестирате од криминал е тоа мало сутра. Директниот пренос на нашава редакција од парадата на гордоста и од маршот за традиционалните семејни вредности и повеќе информации од тие два настана собрале на 1500 коментари на посетителите на веб страницата на Радио Слободна Европа. Говор на омраза, пцовки, закани, затоа цитираме само два кои се некако поумерени. Живка Петковска смета дека ова е парада на срамот, гнасотијата и сатанизмот, а Надица Наѓа вели да го исчистат и дезинфицираат паркот после наказиве, треба утре деца да шетаме таму. За приведувањето на 11-мина поранешни и сегашни вработени во државни институции, меѓу кои и Милеја Накиевски, за малверзации со државно земиште и реакциите на ВМРО-ДПМН, дека се прави политички прогон на партијата, Сашко Булич го коментира вака. Се што законски се презема против злосторничкото и криминално здружение е брутален напад против него, затоа што во него се исклучиво, во наводници, чесни луѓе, кои сите криминали ги правеле на легален и законски начин. Така тврдат тие, а сите останати надвор од партијата погрешно ги гледаат криминалите и злоделата за време на владеењето на ВМРО-ДПМН. Карим Цановски му забележува на судот за апсење и по два дена пуштање, само им ги отворате устите, а Седит Бекировски со промислен коментар. Сите уапсени ли се членови на ВМРО-ДПМН или само некои, ако не се сите, тогаш зошто ДПМН ги прани само членовите, а не сите, или другите се криминалци, само членовите на партијата се чесни. Чудно.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Стасовска-Мандичевска. До слушање.